Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Dobar dan vam želi Jovana Milovančević. U današnjoj emisiji govorimo pre svega o književnosti i vizuelnim umetnostima. Povodi za to su mnogi lepi. Na naše veliko zadovoljstvo uskoro će naš gost biti pesnik Bratislav Milanović, naš nekadašnji kolega, a sad ovde dolazi povodom novog broja književnih novina, čiji je glavni odgovorni urednik. Između ostalog govorit ćemo o Ivanu V. Laliću, srpskom jeziku, savremenoj poeziji, prozi, likovnoj i pozorišnoj kritici i svim onim stvarima koje sačinjavaju novi broj književnih novina. U današnjim kulturnim krugovima i o izložbi Irene Kelečević pod nazivom Priča Balibegove džamije, koja je postavljena u salonu 77 u Nišu. U okolini istog grada, u Tamjanici, sa radom počinje i likovna kolonija Pigmalion. Biće reči o knjizi Kolagrafije, eksperimenti u grafici, ručna štampa, autorke Ivane Flegar. O svemu tome do 15 časova i 55 minuta slušamo muziku po izboru Tanje Kosanović. Ostanite sa nama.
Qu'on n'a pas déconné les vieux, il est là sous la pluie, il ne sait où aller, il est là comme un con, il est plutôt paumé, c'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste, c'est une vie de chien. Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il voit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort. Son patron est l'ordure d'une usine de chaussures. Qu'on voit l'odeur des pieds, mais l'odeur du métier qui devait l'augmenter de moins d'un mois que rien. Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
C'est une vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort, c'est un bien triste sort.
Il était syndiqué, on l'a licencié. C'est pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort, c'est un bien triste sort.
Une vie nouvelle l'attend, et c'est plutôt navrant. Sa maison de repos, c'est les stations de métro. Il ne l'a pas choisi, mais ainsi va sa vie. C'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide, il va de pisse en pisse, il va de crotte en crotte, son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il boit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Galeriji Atrom Biblioteke grada Beograda sinoć je predstavljena knjiga Kolagrafija, eksperimenti u grafici Ivane Flegar, koja čitaoce bliže upoznaje sa ovom eksperimentalnom grafičkom tehnikom. Knjigu prati izložba koja je pred publikom do 10. jula. Slušamo prilog Tanje Živković.
Knjigu Kolagrafija, eksperimenti u grafici prati izložba sa preko 200 zanimljivih i neobičnih primera otisaka u ovoj tehnici. Cilj projekta je ispitivanje mogućnosti korišćenja najrazličitijih materijala iz neposrednog okruženja koji se mogu upotrebiti kao matrice u tehnici kolografije. To je jedini i dragoceni priručnik o mogućnostima ove eksperimentalne grafičke tehnike i nezaobilazni vodič za one kojima je radoznalost početni impuls umetničkog istraživanja, rekla je otvarajući izložbu Nataša Ril, kustos Galerije Atrium. Autorka, dr. Ivana Flegar, uradila je grafički dizajn za preko 800 korica knjiga raznih izdavača, brojne postere, brošure, logotipe. Ovu knjigu je pripremala 6 godina.
To je doktorski umetnički projekat Kolagrafija, eksperimenti u štampi, zato što kad listate kataloge iz galerije i otvaranje izložbi, vi kad bukvalno saberete koje tehnike su prisutne, kolagrafije je jako malo kod nas. I generalno grafičari imaju taj neki stav da je to ili početnička tehnika ili nedovoljno dobra tehnika. Međutim, ona je stvarno čarobna i eksperimentalna metoda koja dozvoljava zaista sve i svašta. Znači, sve što možete da provučete kroz presu, a da ne ošteti tu presu, može da se oštampa. I sad, zaista jedine granice su vaša mašta.
Grafika je izuzetna tehnologija štampe, nastavlja umetnica.
Ravna, visoka, duboka. I sad vi na neki način ostavljate pečat, lupate pečat. To je najjednostavniji način govora. Sad, visoka štampa je kad se otiskuje ono što je izdignuto, duboka ono što je udubljeno. Znači, sve su to neke malo strožije podele. Kolagrafija je jako lepa zato što može da se štampa svim tim tehnikama. Zavisi samo od toga kako umetnik pripremi tu matricu. Znači, zalepite pero od goluba za neku podlogu, recimo pleksiglas ili šper ploču ili linoleum ili karton, pređete lakom i posle toga na određeni način nabojavate, utrljavate boju ili nanosite i onda otiskujete na podlogu koja je najčešće papir.
Pored aluminijumskih folija, zatim semenki, selotejpa ili gume, Ivana Flegar izdvaja najinspirativnije materijale za rad.
Najzanimljiviji mi je ljusko od jajeta. To mi je omiljeno, to zaista nevjerovatno koliko je jak materijal. Šljokice za nokte su mi slatke, fenomenalne su nam u šeme i ti razni stoljnaci ostavljaju fenomenalne šare, zaista. Tekstas je jako simpatičan, pogotovo džepovi i tako. Mislim, ljudi već sami koriste donji veš štampaju i to je zanimljivo, već je i viđeno ranije. Tako da bukvalno sve što možete provučiti kroz preso da ima do santimetar jedan debljine je sasvim podložan štampu.
Autorka se nada da će njena knjiga podstaći i ostale kolege na slične poduhvate.
Kod nas u tehnologiji štampe nisu izdate od umetnosti multioriginara koja je, znači, izdata, ja mislim, u Hrvatskoj sadašnje, znači nije to ni naša zadužbina već, prva knjiga koja je vezana za štampu, za tehnologiju ručne štampe. I mislim da, nadam se zapravo da će to biti početak drugih izdanja, ne samo mojih, nego i drugih umetnika. Zaista nam treba, trebaju nam i udžbenici i knjige odakle ljudi mogu da uče, jer dosta se toga i promenilo, znate i sami da je digitalna štampa već ušla u veliko i matrica kao pojam je sad izgubljena, imamo opet virtualni svet i način rezanja, imamo opet neko lasersko sečenje i sve. Znači, ima dosta materijala da se piše, samo treba eto sesti i krenuti u te poduhvate.
Ivana Flegar je rođena 1981. godine u Beogradu, gde je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Fakultetu primenjenih umetnosti. Specijalističke studije je završila na Kriminalističko-policijskoj akademiji. Učestvovala je na preko 80 međunarodnih kolektivnih izložbi u inostranstvu i na više od 100 kolektivnih izložbi u 25 gradova Srbije. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja, a 2014. godine izdala je monografiju Papir i novac, izrada i falsifikovanje.
We'll be right back. 58. Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
Na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, a umetnička kolonija Pigmalion u Tamjanici u blizini Niša posle jednogodišnje pauze ponovo je okupila umetnike i to pod motom Budućnost života. Ovu koloniju je posetila Biljana Mijalković.
Ovogodišnja kolonija održava se uz podršku ambasade Slovenije u Beogradu i Ministarstva kulture Srbije pod sloganom Budućnost života. Petar Mošić već je bio učesnik 2019. godine.
Ja sam bio u stvari 2019. na Pigmalionu radionici, tako da nekako imam iskustva i znam otprilike šta mogu da očekujem, a naravno dobijate vrhunske uslove kako bi trebalo da dobijaju umetnici koji su, školovani, talentovani, koji prosto se zalažu za kvalitetniju umetnost i kulturu. To je ono što generalno nedostaje Srbiji, znači takav odnos prema umetnicima, odnos pun poštovanja, profesionalizma, to je ono što stvari nudi upravo Pigmalion kolonija. Mi kao umetnici imamo potpunu slobodu da radimo bilo koju temu za koju se odlučimo. U mom slučaju ja sam pripremio napred motiv i temu, inače tako radim pred svaku koloniju, prosto da bih na vreme počeo i samim tim stigao da odradim kvalitetnu sliku, što se i očekuje u suštini od svakog umetnika.
I Vasilisa Ivanović je po drugi put u koloniji.
Ovde se ne samo vraćam kao učesnik, već i kao posetilac, jer po nekom mom sentimentu ovde dolaze zaista umetnici iz celog sveta. Baš sam imala priliku da boravim sa recimo slikaricom iz Čilea, iz Amerike, iz Nemačke, recimo iz Bavarske.
Kako vi vidite tu budućnost i hoće li se to videti na vašim slikama?
Kao budućnost, ja ono što je meni blisko, a to je da se čovek okrene pre svega svojoj nutrini i svom nekom duhovnom pre svega životu, ali svakako smatram da je budućnost baš u tome da se okrenemo sebi, porodici, prijateljima, lepim stvarima, kulturi, obrazovanju, čitanju, umetnosti pre svega.
Zoran Todor je prvi put u Tamjanici i pristalica je ovako kvalitetnih umetničkih kolonija.
Ja za ovu koloniju znam, znači nije mi uopšte nepoznato, pratim rad ove kolonije već godinama, čak i učesnike koji su bili do sada. Tako da znam da je ovo vrhunska kolonija, veoma profesionalna, koja ljudima koji se pojave ovde kao stvaraoci pruža mnogo. Znači jedna od trenutno boljih u zemlji Srbije.
Jure Zimšek, umetnik iz Slovenije, odmah je pronašao inspiraciju u prelepoj prirodi.
U redu, super, fulje lepo. Lijepa pokrajina, sve se mi sviđa, lepo je.
Sjajni su i prvi utisci Katje Fele, umetnice koja živi na relaciji Ljubljana-Pariz.
Sam prvič u Tamjanici, utisci su odlični, mislim da organizacija je vrhunska, odlična, navdihujoča narava in odlični pogoj za delo.
Udruženje Pigmalion okupit će još jednu grupu umetnika u septembru, a potom će biti organizovana izložba radova sa kolonije Tamjanica.
Al centro della movida, baci al gusto di medicina, agrodolci come la Cina, mi capisce soltanto Frida, resto in giro che ho perso il treno, alle 6 c'è l'arcobaleno, 4 amiche o qualcuno in meno, bueno, ho già il cuore pieno. Io sono cara scendente pioggia, niente di utile in questa borsa, anche se ho tempo mi trucco di corsa, poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia, parla più forte da qui non si sente. Ripeti lentamente. Ripeti lentamente.
cosa ci fa nel mio letto. Io sono terra scendente vodka, sto raddrizzando una luna storta. Salto il weekend ma con l'aria in corsa, che poi cosa avevo da fare? Dimmelo nella tua lingua, mettici un po' di vaniglia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente. Tenda cielo grigio come neffa. Tanto poi l'estate torna indietro per inerzia. Parla più forte, da qui non si sente. Ripeti lentamente.
Časova 20 minuta na Radio Beogradu 2 traju kulturni krugovi. Kao što sam na početku i najavila, na naše veliko zadovoljstvo, verujem svima, drag glas na Radio Beogradu, pesnik Bratislav Milanović. Dobar dan, dobrodošli u kulturni krugovi.
Dobar dan, bolje već se naša.
Danas smo se ovdje susreli povodom toga što ste vi glavni odgovorni urednik književnih novina. Govorit ćemo danas o novom broju, ali pretpostavljam da ćemo negdje pred kraj i najaviti možda sadržaj sljedećeg. Ono što mi se čini da je ovdje u fokusu, a i što se vidi na naslovnoj strani, to je stvaralaštvo, poetika, život, sve to povodom 90 godina od rođenja velikog pesnika Ivana V. Lalića. Tu su dva teksta koje posebno privlače pažnju, a jedna pesma na početku koja se nije našla prvobitno i nikad nije objavljena u stvari za Lalićevog života, ali jeste kasnije.
Da. Ivan V. Lalić je uvek slovio za velikog našeg pesnika i uvek je živeo u senci po svom izboru.
Da.
On je mogao i drugčije. Bio je veliki intelektualac, bio je veliki pesnik, bio je veliki znalac jezika, bio je veliki prevodilac, bio je veliki urednik Nolita. Bio je i veliki činovnik Saveza književnika Jugoslavije, bio je generalni sekretar Saveza književnika Jugoslavije kada je imao samo 30 godina 1960. godine, i to na predlog Ive Andrića. Sve to je zapisano u ovom broju tekstovima koji su o njemu objavljeni, a naša odluka da ovaj broj bude njemu posvećen je vrlo jednostavna. U junu se navršilo 25 godina od njegove smrti i 90 godina njegovog rođenja, nešto kasnije. Ali se ta godišnjica poklopila, a mi se trudimo, pokušavamo ove godine da sustignemo u izvesnom smislu vreme, jer nas je prošle godine korona u tome poprilično sprečila, pa nismo mogli da izlazimo, makar onako redovno kako su novine izlazile pre nego što nas je korona zahvatila sve od reda. Tako da smo se vratili u neki dvomesečni ritam izlaženja, što ja mislim da je malo za književne novine, i trudit ću se zajedno sa redakcijom, a nadam se i sa nekim ljudima koji imaju sluha za književne novine, što u državi, a što i među onima koji su do sad sponzorisali izloženje književnih novina, da nam u tome pomognu, pa da ona izlaze mesečno.
Mm-hmm.
Onda bi novine doista mogle da se zovu novinama. Ono što književnim novinama, što se zamera inače ovoj redakciji, nedostaje, to je da su one manje postale novine.
a da su više postale neka vrsta časopisa. To je i normalno. Ako izlazite dvomesečno, onda ne možete biti novi.
Da.
Jer dotad sve ono što je novo već se objavi u drugim medijima, u drugoj štampi, pa u nekoj sporovoznijoj štampi i pređe na takozvano preživanje. Odnosno, ispreživa se sve ono što je bila nova tema da bi došlo do nekog novog varenja te iste teme. Mi ne možemo to da ispratimo tim ritmom i onda se bavimo temama koje su značajne, kapitalne, ključne u određenom trenutku i određenom momentu. Tako i godišnjica Ivana Valića bila kapitalna u određenom trenutku, određenom momentu i mi smo te novine spremali dva meseca.
A i tekstovi koji se nalaze u vezi sa poetikom životom Ivana Valalića su u određenom smislu kapitalni, baš zbog toga što negde sažimaju skoro čitavu njegovu poetiku na malom broju strana, ali dovoljno preglednu da svako i onaj koji je veliki poznavalac i koji nije, a može se preko njih i upoznati sa Valalićevom poetikom. U tom smislu su možda značajni.
Pa ja se nadam da je iz ovog broja oni koji nisu o Valaliću znali mnogo,
da,
mogu sada da saznaju mnogo šta. Mnogo šta iz njegove biografije, a mnogo šta iz njegove poetike. Kad je neko pitao zašto Ivan Valalić u ovom trenutku, zašto ne Dobrica Ćosić, kome 100 godina ove godine od rođenja, odgovor je vrlo jednostavan. 100 godina Dobrici Ćosiću je u decembru. I ko je rekao da književne novine neće objaviti temat o Dobrici Ćosiću tim povodom, ali čemu ta trka da se prestignu datumi rođenja i drugi datumi, i miriše mi sve na neko potpuno nepotrebno i bezvezno ideološko mešanje u uređivačku politiku književnih novina. Ovde u ostalom ima jedan, čini mi se, jedan zapis, jedna anegdota, a možda nam je ispalo u sređivanju materijala da nije bilo dovoljno mesta. Pitali su svojevremeno Vaska Popu, koji inače nije na potpunoj poetičkoj liniji Ivana Valalića, zašto ne piše rimovane pesme kakve je pored pesama u slobodnom stihu pisao i Ivan Valalić. A Vasko Popa mu je odgovorio, pa kad bih ja umeo da rimujem kao Ivan Valalić, ja bih pisao i rimovane pesme. Dakle, Ivan je bio opšte priznati velemajstor u onome što se zove versifikacija i što se zove izgradnja, konstrukcija stiha i konstrukcija pesme. U tome je on veliki, u tome je nenadmašan u drugoj polovini 20. veka. U tome on ide zajedno, rame uz rame, sa našim velikim pesnicima koji su na tome posebno insistirali, sa Vojislavom Ilićem i sa Jovanom Dučićem u toj izgradnji, u toj konstrukciji stiha, i sa Milanom Rakićem. Ima jedna stara, a neobjavljena pesma Milana Rakića, koji je zamerao avangardistima zašto su zanemarili neke principe u poeziji, pa su se opredelili za nešto drugo, no to je priča za neko drugo vreme, za neku drugu priliku.
Između ostalog, ovdje jednu lepu evoluciju o pesništvu na jednu temu možda i iskazuju ove tri plave grobnice koje ste vi ovdje, ona poznata Bojićeva, ova Lalićeva i ova Tešićeva, koja je najnovija, ali pričat ćemo još i o tim nekim i savremenim tendencijama u poeziji, u prozi koje vi kroz novi broj književnih novina, a inače predstavljate, da sada malo čujemo muzike.
So high, walking single file on an open
na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove. Sa nama i dalje u studiju Bratislav Milanović, glavni i odgovorni urednik književnih novina, o kojima danas govorimo i koji u jednom svom velikom delu zapravo govore o jezičkim pitanjima, između ostalog o aktuelnom ovih meseci zakonu o rodnoj ravnopravnosti i o zakonu o ćirilici koji svi očekujemo, a nikako da se pojavi. Koji su to tekstovi i na koji način se raspravlja o tim pitanjima?
Pa u književnim novinama se uvek govorilo o jeziku. Uvek je postojao, to je sasvim normalno,
da
pisci govore o jeziku i ne znam ko je pozvaniji od pisaca da o jeziku govori. Jer oni se njime služaju u najfunkcionalnijem smislu i proučavaju sve njegove finese i sve njegove uglove, oblike, i tako dalje i tako dalje. Poznato je da u jednom jeziku postoji mnogo jezika, tih mnogo jezika koriste samo pisci pišući svoja dela, želeći da predstave jednostavno određene profesije, likove, istorijska vremena i tako dalje i tako dalje, i koriste se apsolutno kompletnim konglomeratom jezika. U ovom broju pažnja je usmerena na zakon o rodnoj ravnopravnosti i jeziku, odnosno rodnoj ravnopravnosti u jeziku. Povod je to što nam se javio jedan naš ugledni pisac, Boško Lomović, koji je profesor književnosti i profesor jezika, koji nam je poslao pismo i rekao je da to, budući da niko nije konsultovan od stručnjaka za jezik, da nikakve javne rasprave nije bilo o tom zakonu u javnosti, javne rasprave u javnosti, da nikakve rasprave nije bilo o tome, da se nije razgovaralo u kompetentnim krugovima o tome, da on smatra da to jednostavno nije pristojno doneti takav jedan zakon, i predlaže čak da, recimo, svi profesori jezika i pisci, ali pre svega svi profesori jezika, naprave nekakve slične proteste i izađu na ulice, iznesu svoje fotokopirane diplome i pocepaju ih javno i posle ovoga što se dogodilo. Ja sam mislio da je to dovoljno provokativno da pozovem neke ljude koji su stručnjaci u izvesnim oblastima jezičkim, bave se inače jezikom, a to je doktor Vladimir Dimitrijević i doktor Sreto Tanasić, koji je i predsednik
odbora za
srpski jezik u institutu Srpske akademije nauka i umetnosti, a koji okuplja veliki broj poznavalaca, stručnjaka za srpski jezik, i pritom objedinjuje naravno i sve profesore svih fakulteta na srpskom govornom području koji predaju srpski jezik.
Važno je ovo i aktuelno pitanje i verujem
ovo da... Ovo pitanje je aktuelno jer se odmah posle toga, a ne isprovocirano našim tekstom koji je nešto ranije objavljen u novinama, oglasila Matica Srpska i Institut za srpski jezik, odnosno Odbor za standardizaciju srpskog jezika i svi ostali zajedno sa njim, tražeći od Ustavnog suda da jednostavno takvu jednu neprimerenu intervenciju u jeziku i u zakonodavstvu ukine. Jer niko nema pravo da na bilo koji način ograničava, sprečava i modelira jezik prema političkim nekakvim svojim nazorima, bili oni levičarski ili desničarski, bili oni ovakvi ili onakvi, podrazumevali ovu političku grupaciju ili onu političku grupaciju. To je jednostavno pripada svima. Srpski jezik ne pripada samo Republici Srbiji. Srpski jezik pripada svim Srbima koji govore srpskim jezikom na kompletnom srpskom govornom području, gde god se ono nalazilo. Gde god ono bilo, recimo... Sad sam čuo, upravo došao sam iz Srpske književne zadruge, odakle sam inače doneo dva primjerka ovih novina, jer se one prodaju sad po knjižarama u Beogradu, i čuo da u Parizu sada živi 120.000 Srba. U vreme kad sam ja bio u Parizu, pre nekih 30 godina, tamo je bilo 60.000 Srba. Da. Možda ih ima i 200. Što znači da je ogroman krug ljudi zainteresovan za tako šta i da ne može jedna mala radna grupa iz Skupštine Srbije da donese takvu odluku i da ta odluka bude glasačkom mašinerijom i većinom izglasana u Skupštini. To se tiče svih.
Da, jasno.
Tiče se nas koji govorimo za ovim mikrofonom, da li ćemo da upotrebimo neki krajnje komičan oblik neke reči koji je napravljen ne prema tome kako se reči u srpskom jeziku inače formiraju, nego prema nečijim osjećanjima ili zahtevima.
Govorit ćemo još o tome, možda još pošto nemamo još mnogo vremena, da pozovemo naravno sve zainteresovane da učestvuju i da objavljuju svoje tekstove koje imaju u književnim novinama.
Mi ih pozivamo da dođu i da nam doista pošalju svoje tekstove, pripadali oni jednoj ili drugoj.
Naravno.
Ili drugoj strani, a mi ćemo se potruditi, ukoliko to bude moguće, da ponovo objavimo saopštenje Matice Srpske i Odbora za standardizaciju srpskog jezika u ovom novom broju književnih novina.
I radujemo se novom broju književnih novina. Verujem da će biti prilike da o tome još govorimo. Za sada zahvaljujem se na razgovoru, naravno, i eto, u iščekivanju smo novog broja.
Hvala vam najlepše. Pozivamo i mlade saradnike, pisce, pesnike, eseiste, književne kritičare, aporističare, da slobodno šalju svoje priloge književnim novinama. One su otvorene za sve.
Bio je ovo Bratislav Milanović, glavni odgovorni urednik književnih novina.
I'm not the innocent. Eko.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U 15 časova 44 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, a u Salonu 77 koji deluje u okviru Savremene galerije likovnih umetnosti u Nišu, publici je predstavljena izložba crteža i instalacije Irene Kelečević koja nosi naziv Priča Balibegove džamije. Ova izložba je otvorena do 8. avgusta, a prilog o njoj je pripremila Mirjana Boba Stojedinović.
Irena Kelečević u svom radu istražuje lični prostor i njegove veze sa javnim prostorom koje se pojavljuju kao produkt društvene prakse budući da je korišćen, okupiran i transformisan svakodnevnim aktivnostima, kaže sama umetnica o svojim radovima. Upravo u duhu ovog istraživanja dostupne dokumentacije i arhiva o niškoj Balibegovoj džamiji, ona predstavlja i aktuelnu izložbu u Salonu 77.
Veliki izazov je bio u stvari da zamislim i da razumem prostor u kome nisam bila, da razumem njegov značaj u arhitektonskom smislu koji je svakako izuzetan kao važan primer očuvane osmanske arhitekture, ali i sa stanovišta kulturnog značaja. Jer je Balibegova džamija od svog postanka u stvari mesto okupljanja ljudi. Znači od toga kada je bila džamija preko perioda kada je tu bila biblioteka pa do današnjih dana kada je u stvari jedno mesto koje je posvećeno izlagačkoj delatnosti.
Kako je izvedena sama intervencija u prostoru?
Ambientalna instalacija u stvari je skup radova na papiru, prostornog crteža i pisane reči, u stvari teksta koji je napisan na zidu. Također, ostavljena je mogućnost posetiocima da reaguju i ako žele da ostave zabeležen svoj utisak posvećen tom prostoru kako ga oni doživljavaju, koji bi na svoj način, da kažem, nadopunili i zaokružili čitavu priču.
Kako se istraživanje istorije prostora i upisivanje u njega zaokružuje u jednu celinu?
Sve te informacije i činjenice koje sam prikupljala, fotografije, arhiva, pomogle su mi u stvari da osmislim prostornu priču koja je posvećena upravo jednom prostoru. Tako da je u stvari glavni akter ove izložbe jeste prostor Balibegove džamije.
Za kraj autorka se osvrće i na samo otvaranje.
Nismo imali klasično otvaranje sa nekim govorom, ali su ljudi ostavljene mogućnost da ljudi prođu kroz izložbu, izađu ispred Balibegove džamije, smo razgovarali ko je imao pitanje, ja sam odgovarala. Interesantno je u stvari da Balibegova džamija se nalazi u okviru Niške tvrđave i veliki broj turista je ovih dana bio iz Turske, tako da je njih posebno zanimala Balibegova džamija, pa im je tako jako bilo interesantno da vide šta će biti tu izlagano. Bilo je i nekih koji su, mogu da kažem, malo i negodovali što je džamija u stvari pretvorena u izlagački prostor, ali to je neka sasvim druga priča u stvari. Ali s obzirom u kakvoj se situaciji nalazimo i kakve su mere još na snazi, mislim da je sasvim otvaranje dobro prošlo.
Došli smo do kraja kulturnih krugova koje ste slušali na Radio Beogradu 2, a prijatan dan vam žele Tanja Kosanović, Ljena Arsić, Vesna Tošović, Zoran Tasić i Jovana Milovančević. Nakon vesti počinju maske, stigla je Aleksandra Glovacki, a tamo vas naravno očekuju priče o pozorištu. Prijatan dan.